Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Ég er náttúrulega að spyrja ráðherra og óháð því hver gegnir embættinu, þannig að það kemur komið skýrt til skila. Þetta var af þeim upplýsingum sem ég fékk að þá var fjölskyldumiðstöðin lögð niður af því að það fékkst ekki stuðningur og þá sérstaklega frá hinu opinbera. Það voru aðrir tilbúin til að koma á móti ef að fékkst herra framlag frá hinu opinbera sem að var síðan ekki. Og það kannski hluti af þessari ástæðu er kannski breytt fyrirkomulag í fjárlögum þar sem að þarna tóku í gildi sem þetta lögum opinber fjármál þar sem að þetta mál átti að vera meira á forræði einmitt ráðherra að stýra því hvernig væri farið með fjármagnið í staðinn fyrir þetta vera á sérstökum lið í fjárlögum. Þannig að það kannski var gljúan þar líka. Ég svona heggi í þau orð að það sé að fara í gang vinna og að það sé verið að leita að umgjörð, en náttúrulega þarna var umgjörð og í þessum fjölda mörgu félögum sem að hæstvirtur ráðherra vísar í, þar er umgjörð og ég held að ég tek vel undir með þeim fyrir hugsun ráðherra að þarna sé málaflokkurinn í rauninni dálítið í dálitlum brotum. Hérna, í fyrri fyrirspurn þá var ég mynd að lýsa aðstæðum það sem að kemur inn á borð sýslumanns í umgengnismálum. Hérna er þetta í gegnum velferðarráðuneytið, það sem annars veri í gegnum dómsmálaráðuneytið og ég held að við þurfum að taka dálítið höndum saman og gera þetta sem fyrst því að þessi málaflokkur er greinilega ekki að sinna sínum skildum við börn eins og okkur er rauninni gert samkvæmt barnasáttmálunum og er rauninni bara barnalögum og barnaverndalögum að þetta sé einhver samfella í þessu fyrir þessa skólstæðika sem að er rauninni svona mega sín kannski minnst.
Átekur til máls hæstvirtur félags-